Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Ohikoa den bezala, izu aldizkariarekin egiten dugu bat hilabetean behin, eta eskuartean dugu hilabete honetako azaroako AEKaren izu aldizkaria. Eta beraz, prest dugu telefonaren bestaldean Inon Mitxelena, hilabetekariak dakarrena gurekin errepasatzeko. Eguerdion?
Eguerdion.
Ohikoa den orduan, ohikoa den moduan barkatu, protagonista bat ekarri duzu, eta hilabete honetakoa da Jone Laspiur, aktore eta musikaria. Besteak beste, Euskal Zinemaren garai oparoaz, egindako azken lanaz, Karmelez, eta egindako filmez aritu zarete.
Ba, hori da, udazken ataria, hori hau udazkenean gaude, baina zinema oso garai, zinema garaia izaten dugu hemen Euskal Herrian, zen bat zinema ditugulako, bai Donostiakoa, baina gero ere Lekeitiokoa, eta beste, eta hor besteak beste, ba, Jone Laspiur ikusian izan dugu, Karmele pelikulan hori agian, zinemaretotan ikusi dugun bere azken lan aipatzea gatik, zeren beste hori beste proiektu askotan ibili da. Orain ere, markatu, beste, opera prima bat, zuzendarien izan ez dugu aipatu, elkarrezketan, baina opera prima bat garatzen ari da ere bai, azaro abendu honetan. Eta hori, azkenek urtetan, ba, film eta lan askotan ikusi dugun aktorea izan da, Jone Laspiur aktorea, eta abeslaria ere bai. Azkenien, kartaldeko abesari ere badelako. Orduan batez ere, Karmelen egindako, hasiera altunaren Karmelen lanean egindako, pelikulan egindako lanari buruz hitz egiten aritxu gara, baina baita ere, aitzutzen zut esan duzun horri buruz. Egia da, azkeneko astetan euskerazko film duzte desente estrainatu direla, arrakastaz gainera, eta orduan, oparutasun horren inguruan ere, mintzatu gara, eta justu, titular nagusia horren inguruan horri buruzkoa atera ipini dugu, ez? Bio presente duki behar dugu, zine euskera egiten jarraitu behar dugu da. Alegia, zin finean esaten duena da, bai, oparotasun garai bat ezagutu dugu urtea izan dugu aurtengoa, baina, gertalitekela, urrengo urteetan gutxiago, euskarazko pelikula gutxiago izatea, esate baterako, iaz, askoz gutxiago estrenatu zirelako, ez? Orduan, lan egiten jarraitu behar dela, eta beraz, ez zugula fokua desbideratu behar, horri dago kionez, nahiz eta noski, euskaldun bezala, hainbeste lan egiteak, oza, hainbeste lan ikusteak, posten gaituen eta batez ere, ez, zinera joaten garenean, eskaintza bat dugula ikustatzen digun.
Laburrean, Xenti Agirrezabal elkarrizketatu duzue, aktore eta sortzaile da bera, eta oroar estreinatuko duten Erika Olaizolarekin batera zuzendu eta idatzi duen Kaka antzeslanari buruz aritu zarete, eta komedia ere aipatu duzue, ez da, elkarrizketan?
Bai, egia esan, aktorez betetako zenbaki izan dugu, azarokoa, harin-harin izeneko elkarrizketan, elkarrizketan abusiagoa denan, Xanti Agirrezabala, aktore eta sortzailea elkarrizketatu dugu, izan ere, Xanti Agirrezabalak Erika Olaizolarekin batera, Kaka antzeslana sortu du, eta Kaka injustu da, bigarren korrika AEKa kultur sorkuntzarako beka irabazi zuen lana. Bide bat ez gogoratzeko, hori, datorren urtean badator korrika, bihar aurkeztuko dute, korrika, eta horren baitan, korrika kulturala, korrika ez, eskintzen duen korrika kulturalen baitan, izango da, ardatzen agusia, Kaka antzeslan hori. Komedia da, ez dugu gehiagi, ez dugu gehiagi aletu, azken finean, izan ere, datorren astean, ingo da estrenaldiak, akaden estrenaldiak, beraz, emilikan ere gonbitea jendeari, euren herritara egisten denean ikustea joan daitezen, baina, komedia bat izango da, Kaka edo ardatz duena, baina azkenean, endreduzko komedia bat, balioko duena, libertimendu utxetik arago, pixka bat, hainbat gairi buruz hitz egiteko aitzaki izango da, ez? Eta orduan, hori bai, komedia izango da, eta injustu hori aipatzen dugu Xantik, ez? Komedia badela, gauza asko kontatzeko oso modu efizientea, eta alare efizientea izateko noski, ondo prestatua eta pentsatu izan behar duela komedia. Hau da, ez dela ere erreza komedia egitea, baina bai bada ba, jendearen gana iristeko oso bide egokia. Horretaz, eta beste egin barkontu, zitzen egin digun, noskiz, ere Xanti bera ere, ba, Jone Lazpil bezala, galtza betean dabil, ba, azken aldean agian gehiago, ba, antzerkian, ez, holtza gainean, baina, bueno, baita, ere, aktoreak lanean ikustea, beti da pozgarria, euskaraz ari badira, are pozgarria.
Eta bukatzeko Upategi txikien deiadarra izenburupean erreportajea. Arabako artogileek uzta laburra eta galera handiak izan dituzte, eta gainera Arabako mastiak sormarkaren afera Espainiako konstituzio auzitegira iritsi da. Hori aletu duzue?
Bai, bueno, udazken aurretikan hori irailean izaten da mas bilketa, eta, bueno, kasu honetan, arabar erriosera jo dugu, baina Upategi txikien gana. Zerki zegin dugu, abra Arabako Erriosako Upategien elkarteko lehendakari oiarekin, itxaso kompainonekin, eta horzen justo, bueno, aldaketa eman dute, eta, bueno, Angela Bellok horrezkatuko dute, baina horre justo transizio betean dabilta, eta horrean guk, ba, itxaso kompainonekin zegin dugu, eta berak pixka kontatu dugu hori, batetikan, zer moduz joan den edo zer moduz joan itzegin genuenean oraindikan matxibilketan zebiltzalako zer moduz joan den aurtengo usta eta zertan den Arabako Upategi txikien bueno, panorama eta etorkizuna eta gira esan bueno, esperantzarako edo baikortasun izpi batzuk ere utzi dizkigu, baina hasiera batean egin digun irakurketa nahiko ilune izan da. Arteko, ba, zuko esan duzun moduan, usta edo matxubilketa txarra izan delako, ba, espero zuten baino uneko 40 gutxiago jaso dute, hori aurre ikusten zuten, bueno, ba, klima dela eta, ba, bueno, horre izan dutelako, bueno, faktore batzuk eragin dutelako, eta gainera urten miliu gaixotasun fungikoa ere asko zabaldu da, mastietan, eta horrek ere kaltea handi egin du. Hortik abiatuta, beste hainbat kezka ere eta zaizkigu batetik, bueno, ba, hori, usta txiki izateak galerak ekarriko dituela, beharra dina laguntza ere jasotzen ez dutela aipatu du konpainionek, eta gero, beste kontu batzuk ere, bai, esate baterako, ba, hori, Upategi txikien geroa bera ere kolokan dagoela, neurri handi batean, Upategi handiak ari direlako mahastiak erosten edo Upategi txikiak eta orduan esku gutxitan geratzen ari direlako, ez? Eta horrek horrek noski ekarriko luke Arabako Erriosak bere nortasuna galtzea besteak
claro.
Eta alde horretatik dator hori izan dugun beste gaia eta dela asfalitik datorren beste gai bat. Arabako mastiak sormarka sortzeko hainbat Upategi txiki egiten ari diren edo aurrera eramaten ari diren borroka, ez? Horre badira urte batzuk Arabar Errioxa sormarkatik bereizteko lanean ari direla, baina horre epaitegietan dabil, orain artean kontrako ebazpena jaso dituzte, hau da atzera bota dituzte ekinaldi guztiak. Baina, hori esaten dut txaso kompainonek, behaiek azken muturera arte borrokatzeko preste daudela, eta justu orain, epaitegien bide horretan, geratzen zaien urratxa, Espainiako konstituzio auzitegira jotzea dela. Eta nahiz eta horrek ere, bere kostua eta ekarri, bide horri jarraituko dutera, besteak beste, hoxe. Bereizteko, Errioxa, Arabar Errioxa sormarka, oso ondia delako, Upategi ondiek ere botera ondia dute, eta
claro.
Aldako urra ondi horietan, Upategi txikien lan berezi hori, eta ez, bere ezaugarri propioak dituena ere, uzten delako, eta urardotzen delako, bera, espresio erabiltzea digan pixat, orduan, lan horretan ere, horrokan jarraituko dutera. Eta hain zuten ere, esperantzarazko izpi batzuk guztiaren, aipatzen dute ere, jende gaztea ere badagoela, eta beraz, eskortasun horren barruan ere, badagoela aurrera egiteko, eta etorkizunean lehenen jarraiteko asmoa duen.
Einaut, hauek dira zaroak emandakoak, gehiago badaude, eta dendenak aizu.eus gunean daude irakurgai, Eskerrik asko tartetxonengatik, aldizkarian kontatutakoa eta aletutakoa gurekin konpertitzagatik, eta datorren hilabetan egingo dugu berriro bat.
Ba, emantxe izango behatzen zain, horrengoan ez dut gainea dataz ez naztea eta muntzare eta ez iragartea azte bete lehena do, zuenean egon gugare da. Ba, bueno, zuzen edo oker pozpozik jasoko dugu zuen dela eta gustora hitz egingo dugu.